Ambassadøren. Historien om en amerikansk drøm af Stephanie Surik. Udgivet på forlaget Gyldendal. Indlæst af Dan Slosser for Gyldendal år 2015. Forår. I mit barndomshjem skulle jeg gå ud af stuen, hvis ambassadøren ringede. Sådan var det med min mors arbejde på den franske ambassade i København. Diskretion var ikke bare en æressag, det var en tvingende nødvendighed. Gennem 28 år tjente min mor under en lang række ambassadører og konsuler, som alle havde politiske, sikkerhedsmæssige eller private hemmeligheder, der skulle bevares. Nogle gange plagede jeg min mor om at tage med mig ind i Le Chiffre, ambassadens mest hemmelige rum, hvor en tavs mand sad og krypterede telegrammer, som han sendte til Paris. Hver gang forklarede hun mig tålmodigt, at børn ikke måtte komme sådan nogle steder, og at der heller ikke var særlig mange voksne, der måtte komme ind i Le Chiffre. Til gengæld måtte jeg komme med i de store repræsentationssaloner, når ambassadøren inviterede medarbejderne og deres familier til reception, julefest eller nationaldag den 14. juli. I mine barneøjne var den franske ambassade et slot. Der var gobelænger på væggene og guld på stolene, og når der var fest, var der ingen hemmeligheder. Sådan virkede det i hvert fald, for alle kindkyssede, spiste pindemader og sludrede med hinanden i timevis. Der gik mange år, før jeg forstod, at en ambassade er en verden delt i to. Der er den verden, som bliver vist frem for offentligheden, og den verden, som omhyggeligt bliver holdt skjult for offentligheden. Mens barokpalæet på Kongens Nytorv lignede en kæmpe flødeskumskage, var den bygning, jeg gik i skole over for, på Dag Hammarskjölds Allé, helt anderledes. Den amerikanske ambassade var en kantet klods med pigtråd, tonede ruder og bevæbnede vagter. Det værste ved den amerikanske ambassade, synes jeg, var bombealarmerne. Hver gang ambassaden modtog en bombetrussel, gik der en alarm ved klasseværelset. Vi børn lærte at rejse os roligt og løbe hurtigt ud af bygningen, tværs over skolegården og gennem en åbning i plankeværket. Min mor forklarede mig, at ambassader tit blev bygget i nærheden af skoler, fordi skurke ikke ville sprænge bomber i nærheden af børn. Derfor troede jeg aldrig for alvor, at amerikanernes ambassade ville springe i luften. Vi børn spekulerede ikke engang rigtigt over, hvorfor der var så mange mennesker, der troede med at bombe ambassaden. Det blev rutine. Diplomaternes verden holdt aldrig op med at fascinere mig. Ej, heller mistede jeg interessen for Amerika, tværtimod. Denne bog er et forsøg på at trænge ind bag de tykke mure, pigtråden og noget af al den diplomatiske diskretion. Dette er historien om en helt usædvanlig ambassadør. En mand, der er med til at bygge noget nyt, som de kalder et nyt Amerika. Danmark er en gammel ven. Barack Obama efter terrorangrebene i København 2015. Kapitel 1. Slag. Han er ubarberet og bleg. Rufus Clifford ser både træt og bekymret ud, som en skygge af den veloplagte Oh, how are you ambassadør fra Amerika, som danskerne er kommet på fornavn med på rekordtid. Han står tavs foran kulturhuset Krudttønden sammen med sin kæreste, Stephen de Vincent, og stirrer på alle skudhullerne. Glasdøren i det brede indgangsparti er splintret til ukendelighed. Han kan ikke lade være med at tænke på Boston, hvor et par trykkogerbomber for mindre end 2 år siden spredte glasskår og blod overalt foran hans forældres lejlighed. De to amerikanere har blanke øjne. Det er først nu, efter en hektisk aften og nat med konstante telefonopkald til Det Hvide Hus, at selve tragedien er ved at sive ind. 3 mennesker er døde, 6 er såret. Det er søndag den 15. februar 2015, og Danmark er ved at vågne op fra et virkeligt mareridt. Ambassadørparet lægger en buket røde roser på asfalten, og Rufus hilser på et par kampklædte betjente med automatvåben og sammenbidte ansigter. Så tager de videre til Københavns synagoge i Krystalgade. Den blank-sorte diplomatbil med de blå nummerplader glider gennem mennesketomme gader. Det er ikke bare ambassadøren, men hele hovedstaden, der ligner en skygge af sig selv. De internationale medier har hele aftenen, natten og morgenen berettet om The Copenhagen Shootings. I går eftermiddags angreb en 22-årig dansk-palæstinenser kulturhuset på Østerbro, hvor der var en debat om ytringsfrihed, og dræbte filminstruktøren Finn Nørgaard. Ved midnatstid angreb han synagogen, hvor han dræbte vagten Dan Uzan. Inde i synagogen holdt en familie bat mitzva. I løbet af en menneskejagt, der varede 13 timer og 27 minutter, nåede han også at såre 6 politibetjente, inden han selv tidligt i morges blev dræbt på åben gade af politiets kugler. På bagsædet af den tungt armerede Cadillac holder Rufus Clifford øje med sin mobiltelefon. Han vil have Barack Obama til at erklære officiel støtte til Danmark. Men tidsforskellen og de usikre oplysninger om gerningsmanden besværliggør processen, som ikke just bliver lettere af, at præsidenten er taget til golfturnering i Palm Springs. Rufus lægger mobiltelefonen tilbage i inderlommen. Det må ikke kikse, ikke som det gjorde i Paris i sidste måned. Attentaterne på det franske satiremagasin Charlie Hebdo fik i januar måned hele verden til at messe Je suis Charlie. Men da mere end 50 statsledere fra hele kloden samledes i Paris til en solidaritetsmarch, var hverken Barack Obama eller John Kerry at finde i mængden på Place de la République. Franske og amerikanske medier var de første til at rase. Så fulgte alle andre. Det var, mente man, intet mindre end en skandale, at den amerikanske præsident, eller i det mindste hans fransktalende udenrigsminister, ikke ville ulejlige sig over Atlanten. Kritikken var så massiv, at en talsmand for USA's præsident efter et par dage højst usædvanligt måtte undskylde på regeringens vegne. Nu, en måned senere i København, må den diplomatiske fiasko ikke gentage sig. Forholdet mellem USA og Europa vil få unødvendige skrammer, hvis ikke amerikanerne denne gang giver tydelig støtte. Det er nu, han skal stå sin